خوشیستانم که تان باش بخیر بنو به برنامه زانستو تکنولوژی هم هفته لم نوریا کال اسلاوتن لیبت مروف لسر وقت دیرین کان و آشنای میش هنگو هنگوین بوا وک خوراچی با تام و بچیجو درمان بو خوپارستن ننخوشی هنگوینی بکر هنو هر وها میجوی درکوتنی بو نورکان باز لوده کات لگل درکوتنی روک گلدارکان لسردمی کلیتاسی دا لنوان 64 بو 136 میلیون سال مبر جاریگ لمیروی بالدار که خوراچان گراو میروی دیکه بوا گرانکاری بسر شوی جیانی انداهاتوا بو هنگی لاستاد ناسراو گراون. لبرنامه ام هفته دا بو زانینی زانیاری لسر هنگو هنگوینو جورکانی و جگای بونیانو بسرشتی یا خود بخیو کردنیان لکردستان دا میوانداری برز ماموستای ابراهیم مجید من کردوا ماموستای زنکو لستیمانی و خوانی برنامه ماستر لکوالتی هنگوین دا هروها سروچی کومالی هنگوانانی کردستان. ماموستای ابراهیم زور بخیر بید بو برنامه کبان. ما مستعد توانی باسیک لبری بونی میش هنگ من باب که لکردستان لچه نوچه یک زورن یا خود لچه جوریک جنگی یک در جین آیا تایبت به نوچه یک یا خود لهموشون یک هنده کردستانه
هنگ لکردستان در بطابتی در من چه پرشاخ رو یکن که اما جنگی سره چی خوی بوا یعنی در دیر زمانه و هنگ لناو بردو لناو درکانی کردستان در جیاو برهمی هنو و ایسا هر کردستان در زمانه بوا ناسا و حتی شینیان بو هنگ دروت کردوا که اوکو خانیان بو هنگ دروت کرو با تیمان دروت کرو و کورا قرین کانی خوانیان تیادانه و اینکه سرها دوت کورا کان یا خودوشونانی که هنگ جازی لقر یا خود ل دار یا خود لطیمان که طولی بیکانه دروت کن که دو هنگان دیار شو کردوا و هم نجوا لحبتاکان و تا هشتاکان و سرطای نوادکانی با دوان بوا مدی عراقی هولی که زوریات و خلق هم سبتکان که هیان هم سبت محلیانه خومالیانه بگور مصر صندوقی تازه که دیاتر صندوقی بنایو صندوقی لانگستروت که قیاساتی خوی هیده دیان در بکرد این بیاد بیکن او سنوکانه و بلام سرکوتونه بو حتا اوکو نوادکان و دوی اوار رکرای فاو هاد صندوقی لانگستروتی هینا و دابرشی کربسار نوکتان دا خلق ورده ورده فیری او بو که لسبتو بیگوره تو سر صندوق این که یه انواع بو اگر هاتی لصندوقا لو صندوقا نادخ لو بکره او هنگینه تیلی با هنگینه تی فنایی بلا مدو ده خلق فیری او بو که امال زور زور باشده او کورانی که خوان دو کتر او که قاسه که داخل و نازم که روی آلن او قاسه او چیتیا بلا صندوق اتوانی همو کاتک بی بینی چارسه نپوشکانی بلیب که شاکه ببینی حوالی نو کورسه ببینی فرمید زن نپوشیه نیتی همو او کارانی بو جیب جیب که و دوائه و هر لدو هزاره رخرای فاول خودستانه احفاییه که کرد ام اماره نزیشی زن لحو هزار خلان کبو هنگی هبو هنگی بخیوده کرد و زن لفو پنجه هزار کوره هنگ هبو لوکاته ها پیشتر لحبتا و نو هشتایی سده پیشوده زن لفو هزار کوره در عراق هبو که زن لفو پنجه هزار کوره لخودستان هبو هم لفو پنجه هزار کوره ها فوتا به هوی چی؟ به هوی چی خوناقه و لخوناقه یکم لراغواتی بیکن لحبتا و نو هشتایی و شر ایران عراق و انفالکان و چینابرانی نوتکان تصالی هستا و حوتا ایما هنگی کردستان هموی نوتو تنها چند هنگی که کم ندکن لسرکان و معبونه و هرچند در خلقی که عراقی در هنگاله گوه هستا و حوتا بوری کاتو تا بوری که باروهی با گنه کرد که لحنگ دا پیشتر نبوه لبگی دو هست و هاتو تا همه همه هنگی در نوتو بلا موستا راز نیکن هستا و حوتا بوی اوانی او کار ساتانی پیش و سیاستی حالی پیش و هنگ در نوتو و او با بحث خوم نوتو ایسا بحث که با دست ما و در انده ابلا و دیتو و دوی اوی که ام احسایه که در کردستانه گشتین اوی که هست کوره گی اوی که شوار با پینس کرو بر هم بینه ایسا ورده ورده لحوری اوی هن که هنگ نوانکان سارزا بی ام روینا برز بیتو برده چیلو با بیس کرو و کل غلاطانی دنیا کوره لسی چیلو برو سر بر هم بینه
بله ما مستجماری
بله
دست خوش جمعری او شانه هنگانی که هیه لکردستان استا چنه؟
لستا اگه نزیچی 200 تا 250 هزار که لبروی که اصا اماره که ودنیه لکردستان ده بلا هم نگه توتو اشتا او رفی سالی هستا که لعراق ها بوا و چند حکاره که شیه که بوهوی کمی اوه لیمه لدوی نو یکو که هنگ من هینا زوری هنگ که من ایرانو هست لگلشه تنها لخوشی آفات من هینا و شنگز بورا لخوشی آفات که من در دوی نودوی خواه در پیش نودوی خود هشتا کنه در هنگی خو معنی نبو بلا به هوی هنالی هنگ در ولاتانی دنیا و او نخوشی آفاتانه من هنه به طابتی گنه فاروه که گنه که در هنگ عدد ایسا نزیکی دوستا با دوستا و پنجه هزار کوره لە کوردستان هەیە، بەڵام لە کوردستان ئەتوانێت تا 1 میلیۆن کوره هەنگ بەخێو بکرێت.
چەند جۆر هەنگ لە کوردستان هەیە؟ تایبەتمەندێتی ئەو هەنگانەی کە پێشتر هەبوو جیاوازی لەگەڵ ئەوانەی ئێستاە چییە؟
هەنگ لە کوردستان هەنگێکی تایبەتی لە کوردستان هەبوو کە ئەپیدمیلۆفێرە. ئەپیدمیلۆفێرە چیشزەکەی نەوعەکەی کاتی خۆی دانایەت بە ناوی گۆسەوە، ناوی نا ئەپیدمیلۆفێرە میدا بە ناوی میدیەکانەوە پاشا هاکامنشینەکانی پێشوی 700 ساڵی پێش میلادەوە ناوینا ئەپیدمیلۆفێرە میدا کە ئەم وا بڕواکرێت کە زیاتر لە ناوچە کوردستانیەکانی ئێران و عێراق ئەم هەنگە هەیە. ئێستا ڕەچەڵێکی ئەو هەنگە ماوە، بەڵام تێکەڵ بووە لەگەڵ قەوقازی و لەگەڵ کرینێری و ئەوانە کەمتر ئەو چەندە کۆنەی خۆی کە ئەپیدمیلۆفێرە بە پاکی ماوەتەوە لەگەڵ ئەوەکانی ترا تێکەڵ بووە. خۆی دە دنیایە جار لە 20,000 جۆر هەنگ هەیە، بەڵام تەنها ئەم ئەپیدمیلۆفێرەیە کە ئەتوانرێت شوێنی بۆ دابین بکرێت و بە حیاتی ئیجتماعی بمێنێتەوە. بەڵام ئەوانی تری سەر ڕووی دنیا زیاتر ئینفرادین یاخود بە کۆمەڵی کەم و ناتوانێت لە شوێنی بۆ دابین کرد و لە شوێنە بمێنێتەوە، بەڵکو هەنگێکی بەڕیە یاخود وەحشیە لە دەرەوە ئەژی.
بەڵێ، وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان هیچ هەنگاوێکی ناوە بۆ بوژانەوەی بەخێوکردنی هەنگ؟
لە دوای ڕێکخراوی فاو لە دوای 2003 کە قەریب و ژیان بەرەو باشتر بڕوات، دەرامەتێکە بوو کە لە عێراقەوە ئەهات، واکرا کە چەند هەنگەوانێک هاوکاری بکرن بەوەی هەنگەڵان و شوێنی هەنگیان دەزانستی بۆ دابین بکرێتەوە لە ڕێنمایەکانەوە. چەند کۆڕ و سیمینارێک کرا. من خۆم لە 2001 خۆتەوەکی کۆمەڵی هەنگەوانانی کوردستان بووم تا ساڵی 2011. لەو ماوەیە جار لە 400 خێزانی دیەکانی دەوروبەری سلێمانی و ڕانی و قەڵازی حەتا بۆ خانەقین و نزیکی کەرکووکیش هەنگمان تەوزیع کردووە بە تاتی بۆ خێزانەکە دەرامەتەکانیان بۆ ئوافرەتانەی کە حەزیان لە بەخێوکردنی هەنگ هەیەدا گوندەکاندا بۆ ئەوەی ببنە خاوەنی پرۆژەی خۆیان، هەم هەنگمان داونەتێ، هەم سەرپەرشتیمان کردووە پێداویستەکانی هەنگمان داونەتێ، هەم ڕێنماییمان کردوون.
بەڵێ، بابینە سەر هەنگوین، ئەگەر مۆمان باسکەیت لە چی پێکدێت؟ بۆچی بۆ تەندروستی بەسوودە؟
هەنگوین ئەگەر هەنگوینێکی سروشتی دێت بە تایبەتی ئێمە ئێستا سێ جۆر هەنگوینمان هەیە. هەنگوینی شاخمان هەیە، هەنگوینی دەستمان هەیە، هەنگوینیشمان هەیە کە زیاتر شەکلی ئەدرێت و لەسەر شەکێت بەخێو ئەکرێت. هەنگوینی شاخ بە مانای چی؟ هەنگوینی شاخ هەنگ نیوە تیرەکەی زیاتر کە بۆ خواردنە ڕوا 3 کیلۆمەتر، ئەم 3 کیلۆمەتر بە هەر چوار دەوری کوورەکەیە ئەڕوات بۆ خواردن و بۆ ئاو، بۆ جیوەی دار و بۆ هەڵاڵە، بۆ بڵێن بۆ شیلە، بۆ هەڵاڵە، بۆ پرۆپۆلس کە بەرهەمێکی هەنگە لەگەڵ ئاوە ئەڕوا بوو چوارە بۆ 3 کیلۆمەتر. ئەو هەنگە، ئەو هەنگوینە پاکی کە ئێمە ئەمانەوێت کە بۆ ئەنزیمەکان و ڤیتامینەکان و عەناسرە مەعدەنەکانی دەڕێت و پێکی تیا بێت باشتر وایە، ئەو هەنگە زیاد لە 3 کیلۆمەتر لە ئاوادانی دوور بێت، زیاد لە 3 کیلۆمەتر لە جادەی قەرەباڵخی سەیارەوە کە زحامی ساری زۆر بەسەرە دوور بێت، لەبەر دوو کەڵکی ئەچێتە خەراکی جادەکان بۆ سەرگوڵەکان و زیاتر و دوور بێت لەو محاسیلە عەقلانی ئەچێن بەتاوەتی ئەوەی کە دەرمانە ڕێژێ. ئەمە چی؟ ئەوتی هەنگوینێکی ئەندامی یاخود عوزوی، ئەمە زیاتر لە شاخەکانە هەیە. یانی هەنگوینی ئەو گوڵانەیە کە ئێمە نایان خۆی، هەنگوینی ئەو ڕووەکە سروشتی و پزیشکیانەیە وەکو دڕکەکان و وەکو گوڵەکانی تر کە ئێمە نایان خۆین. ئەمێنێتەوە دوایەوە هەنگوینی دەشتەکان و وانەیە کە نزیک شارەکانە کە لە هەموو ئەو گوڵانەیە کە ئێمە بەرهەمیان هێنین. دوایەوەش هەنگوینی ئەوەی لە هەر شوێنەکە بێ لە شاخە بێ، ئەگەر خواردنی نەمایەخود لێ دەشتا زیاتر شەکریان هێنێ و دەسەر ئەو شەکرانە ئەتما دەکات.
بەڵێ، ئەو گوڵانەی زیاتر هەنگ بەکاری دێنێت بۆ کۆکردنەوەی هەڵاڵە و دروستکردنی هەنگوین لێی لە کوردستان چ جۆرێکن؟
زیاتر لە کوردستانە ئەو ڕووەکە سروشتیانە کە لە شاخەکانە هەن و دڕکەکانە، دڕکەکان زۆربەیان هەمووی ئەمە ڕووەکی زۆر باشن و ئەم ئەنتیبایۆتیکین بۆ جسمی تانشیلەکانیان و وەکو تاڵیشک و وەکو دڕکی زەرد و وەکو چەندها جۆری تر کە هەیە و بێبگەدا بەرەو مەچەڵگەیەکان کە لە دەشتەکان و لە شوێنەکانی ترا ئەچێنرێت.
بەڵێ، جۆرەکانی
هەموو جۆرەیە، یەک جۆر نییە. هەنگوینی کوردستان هەنگوینەکەی هەمە جۆرەیە، هەمە ڕووەکە.
بەڵێ، جۆرەکانی هەنگوین لە کوردستان چەندن؟ هەنگوینی کوردستان لە ڕووی کواڵیتیەوە لە چ ئاستێکدایە لە جیهاندا؟
هەنگوینی کوردستان لە ڕووی کواڵیتیەوە لە زۆربەی هەنگوینەکانی ناوچەکە زۆر زۆر باشترە بە تایبەتی وڵاتە عەرەبیەکان و ئەو وڵاتانی لە چواردەورا هەیە. لەبەر ئەوەی هەنگوینێکی پاکە، ئەوەی کە زۆر ئەعتمادی ئەکرێتە سەر ڕێژەی شێیە لەگەڵ مادەی هایدرۆکسی مەتیل فۆسفۆرالە کە مادەی شێی متەوەسەکەی حەبڵ نیوە، بەڵام لە کوردستانی ئێمە هادا 1500 و 1600 ئەمە زۆر زۆر باشە. بێتکە ئەوەش مادەیەکی هایدرۆکسی مەتیل فۆسفۆرال کە لە هەنگوینە نیە، بەڵام بەوەی خەزمکردنی ترابی خەزمکردن نو دا شوانه کانا هم ما دزیا ابيات له ولاتان دنیا شل پی پی ام يعني شل جزء من ګل نه دزیا تر هغه خو بختانه د کوردستان کمن له لبنان کده ماني پیسوا ام چوي هیڅ نه گیستا تاسو چا دو پاونډز اما دا کاوا اتوازه بل یک کله هنګینه او زیه باشکان یا خو هنګینه اندامه کانی نه او چکا
بل هو کار چی هنګینه کوردستان او تایبدمندی هه ا جنګکی زیاتر شخویه یا خود پیوندی مجوری هنګکانو هه
زیاتر جنګکی هه بدارتی جنګی شخکانی
باز لو دکریت پیودانی هنګ لروی تندرستی او سودی بومروف هه اما تا چن راسته
بل دا زور شان زو ولاته شهری هنګ استا او درمان بکاره هنه به تایبتی بو هاو کدنی جنګکان او بو روماتیزم او د روسیا د چین حتی د فرانسې د قدرت بکاره هنه بو او کارانه لکاتی پیودانه بلم اگر او کن صحه تا نبیت هستیا نبیت په ودانی هنګ که هي هڅار ته ودانی هنګ به یک هنګ اگر د ټولنې کا دفتر نه کوي د وانه بي خوشت کړه
ما مصطفی ابراهيم مجید فرج ما مصطفی زانکو زور سپاس تکم بو آماده بونید بو برنامه یو بو گفتگو
سپاس بو ایوا کاګیا